гостинец.
У эфиры программа «Гостинец». Ля мікрафона Таццяна Піснякевіч, за гукарэжысёрскім пультам Яўгенія Бельская. Музыканты вёскі Стахава глыбока адчуваюць традыцыю народнага выканальніцтва на скрыпцы, гармоніку, бубні, выдатна валодаюць майстэрствам ігры на сваіх інструментах, ведаюць цалкам танцавальны рэпертуар Століншчыны. Яны заўсёды жаданыя госці на раённых, абласных святах фальклору, гурт ведаюць і за мяжой. У рэпертуары стахаўскіх музыкантаў побытавыя танцы і абрадавыя найгрышы. Давайце паслухаем адзін з іх. Ансамбль «Вярынька» з вёскі Стахава удзельнічаў у першым этнаграфічным канцэрце фальклор беларускай глыбінкі. Слухачы з вялікім уздымам прымалі музыкантаў, асабліва спадабаліся столінскія полькі. Thank you. Музыкант, або, як кажуць у народзе, музыка, чалавек, чыё асабістае жыццё, грамадска-культурная і прафесійная дзейнасць неаддзельныя ад стварэння і выканання музыкі. Гэта людзі, надзеленыя ад прыроды вострым слыхам, учэпістай памяццю, якія валодаюць індывідуальным выканальніцкім стылем, навыкамі ігры ў ансамблі, добра ведаюць мясцовыя музычныя традыцыі. Такія музыканты іграюць у ансамблі «Груздаўскія дзяды» з пастаў. Працягу сваёй шматгадовай прафесійнай дзейнасці музыкант звычайна выступаў у якасці так званага служыцеля вясковай абшчыны і граў на агульных і сямейных святах. Важнымі і разнастайнымі былі функцыі музыканта на вяселлі. Згодна з мясцовымі традыцыямі, ён пачынаў абрад, іграючы спецыяльную зачынальную мелодыю, акампанаваў спевакам, якія выкананнем адпаведных песень пазначалі кожны драматургічна значны этап дзейства. У час вяселля музыкант яшчэ і пераключаў прысутных з жаласлівага настрою на вясёлы, шчыра і пранікнёна іграў песню, каб разжаліць маладую, часам замяшчаў маці ў нявесты сіраты, віншаваў галоўных дзеючых асоб, нявесту і жаніха, а таксама гасцей радасна ўрачыстым маршам. Сустракаў маладых пасля ўзяцця шлюбу, заклікаў усіх садзіцца за стол і адорваць маладых. Паслухайце найгрыш «Як дораць» у выкананні Івана Узгорка з Вілейшчыны, а затым Міхаіл Семянчук з вёскі Гарадзец Брэсцкай вобласці выканае «Вясельную сіраце». Значнае месца ў абрадавым і пазаабрадавым рэпертуары народных музыкантаў займаюць танцы, выкананне якіх ператвараецца ў спаборніцтва паміж музыкамі і танцорамі. У некаторых мясцовасцях Беларусі выраз «пайсці на музыкі» азначае «пайсці на танцы». Thank you.
Нагадаю, на хвалі канала «Культура» программа «Гасцінец».
Рушим у Любанский район Минской области, каб послухать песню в выконании аутентичного фольклорного гурта «Журавушка» Яминского сельского дома культуры.
Пошла гана жита жадай, забыла серпа взять.
Жура, 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 ель, журавушка мала. Жура, 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 лель, журавушка молода. Жура, 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 лель, журавушка молода.
Покульга на жита жала, солдат холодок косил.
Жура, 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 лель. Жура, 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 лель, журавушка молода. Жура, 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 лель, журавушка молода.
Ой, нажала три снопы, а сказала три копы.
Жура, 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 лель, журавушка молода. Жура, 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 лель, журавушка молода.
Любаншчына ўваходзіць у этнаграфічны рэгіён цэнтральнай Беларусі. Ён займае асноўную частку сучаснай мінскай і заходняй ускраіну Магілёўскай абласцей. Як рэгіянальны варыянт народнай культуры, цэнтральная Беларусь вызначылася ў 17-19 стагоддзях. Мясцовы этнакультурны ландшафт увабраў у сябе шматлікія элементы і рысы, уласцівыя амаль усім беларускім рэгіёнам. Выразна назіраецца гэта ў сферы песенных традыцый, якія, ідучы з поўначы, поўдня, ўсходу і захаду, сустракаюцца тут і пераплятаюцца. Тым і цікавая цэнтральная Беларусь, што дае магчымасць назіраць працэсы перацякання адной традыцыі ў другую і, як вынік, утварэнне ў месцах іх перакрыжаванняў арыгінальных версій і варыянтаў традыцыйных каляндарных і сямейна-абрадавых напеваў.
Зайшло сонце за аконце,
за зелёненькі садок, зайшло сонце за за зелененький садок.
Приди, приди, мой миленький, хоть ко мне на часок.
Приди, приди, мой миленький, хоть ко мне на часок.
Ляжем спать в
кровати, расскажу я тебе сон. Ляжем спать в кровати, расскажу я тебе сон.
Сон про тебе, сон про меня,
сон про нашу любовь, сон про тебе, сон про мене, сон про нашу любовь.
Як мы с тобой любилися,
обещал ты меня брать. Як мы с тобой любилися, обещал ты меня брать.
Твой веночек на
часочек, а мне милка навсегда. Твой веночек на часочек, а мне милка навсегда.
Ты поем же будешь плакать,
а я веки никогда. Да.
Нагадаю, народныя песні Любаньшчыны гучаць у выкананні аўтэнтычнага фальклорнага гурта «Журавушка» Яменскага сельскага дома культуры. Арганізатар і кіраўнік калектыву Надзея Іванаўна Новікава.
І лугамі іду песню паю, і лужочкі раздзіваю. Плачу, а рожачки натешаються, а рожачки натешаються. Тішайтеся, а рожачки, до нас своє безголов'є. Дякую, має, да здоров'єйку. Дякую, має, да здоров'єйку.
Гурт «Журавушка» вёскі Ямінск існуе з 1974 года. Яго ўдзельніцы Марыя Фёдараўна Каліцэня, Валянціна Фёдараўна Жартун, Зінаіда Іванаўна Раманчук, Марыя Яўхімаўна Прушак, Ніна Аляксандраўна Вішчэня і Ніна Фёдараўна Гук. Яны добра ведаюць мясцовыя старадаўнія песні, бо ўсё іх жыццё прайшло на Любаньшчыне. Калектыў атрымаў статус гісторыка-культурнай каштоўнасці за мясцовы выканальніцкі стыль абрадавых і пазаабрадавых песень.
Ого-го, каза, ого-го. Сера, дороги дела, на соль проела, соль дорогая, тетенька скупая, да небу скупая, да будь ласкава, запали свечачку, иди в клеточку, набери мачку, на тарелочку, нашему козлечку, на горелочку. Нашому козлечку много не надо. Чем печь, перапечь, решата уса, наверх килбаса и кусок сала, чтоб коза устала, не дала скараминки, чтоб подохли твои швинки, не дала колбасы, чтоб лежала три года.
Ой, зашумела, да зелёна Дубровушка, да зелёна Дубровушка. Ой, заплакала, да молодая Дубушка. Да жалёвая травушка, да жалёвая травушка. Ой, наймушка стол, да всіх десятых чатыру. Косець, а вітрики ж павіваються, а вітрики павіваються. Шаликова ж трава, да на косу ж набігає. Да на сивове коне раю, да на сивове коне раю. Вот же миленький.
да на сілами коні раузі, да на сілами коні раузі. Бери грабельки, да ходім сіноми на ці.
Да ходим все ногре бати.
Гурт «Журавушка» добре відомий у Любинському районі. Співачки з задовольненням виступають на фольклорних святах, удільничують у різних концертних програмах. Репертуар колективу велізарний. У їм є пісні калядні і жнівні, шмат весільних. Особливо люблять у ансамблі пісні ліричні.
Сьогодні день суботи,
нельзя поле работать, нельзя поле работать,
не баронать,
не не баронат, не ярат, не баронат, не ярат.
Пойдем, девка,
пойдем край.
Беларускае радыё зрабіла шэраг запісаў лепшых народных выканаўцаў Любаньскага раёна. У выкананні спявачак фальклорнага гурта «Журавушка» Яменскага сельскага дома культуры гучаць прыпеўкі.
Авечачка, камылашачка, хто з цябе напасе, мая матачка? Маці стара, сестра чы мала, а я маладзеніка кросы натыкала. Кросы наткуцца, панажы рвуцца, а за мяне маладзеньку кавалеры б'юцца. Не біцяся, кавалеры, не ваша паненка, а я замуж не пайду, шча я маладзеніка. На мяне мой муж злуе, што ў мяне хвары тух дуе. Не злуе мой муж на мяне, это ж мяне жалуды ў пелене.
Ой, спасибо тебе, мамочка, что ты меня веселу родила. Тоненькую былиночку, червоную я калиночку, а за мною и попы, и дяки, а за мною молодые казаки. Як я у своей мамки росла, то як вишенька в садочку свела. Свела, свела, дай посвитывала, с малайцами дай погуливала. Як попала злому духу мужику, то он высушил як липинку духу. Да не будет дана татовым, да не будет дана маминым, дай будзе які я захачу, цэлу хату кавалераў наведу, цэлу хату дай каморачку, на людскую пагаворачку. Ой, ты дзе вердзе верусенькі, вердзі мене памалюсенькі, не едзі мене па пужанцы, вердзі мене па дарожанцы. Па пужанцы мае ножкі баляць, па дарозе яны самі бегаць, па пужанцы яны колюцца, па дарозе самі коцяцца.
Гарманіста, хорошо іграеце, пачаму вы, гарманіста, з намі не гуляеце? Пасажу я, гарманіста, па самыя яброза, не гармошка заўлякае яго карія глаза. Гарманіста, хорошо іграеце, пачаму вы, гарманіст, з намі не гуляеце? Все четыре, а когда же будет пять, все измена да разлука, когда будем гулять. Я страдание танцую, я страдание пою, я по-милому скучаю, никому не говорю. Что хотите говорить, а все равно Володя, мой Володя носит лаечку на ленте голубой. Все четыре, а когда же будет пять, все извина да разлука, когда будем гулять.
Вы на хвалі программы «Гостинец».
Закалыхваючы, пэўна стомленая, помылілася маці. Не на веротяно, а на сердце мое свою песню навіла. Я и сёння осторожно, с хваляваннем разматываю клубок песень, каб хотя не порвать его нитку. Гэтыя радкі паэта Максіма Танка уводзяць нас з вамі сёння ў свет самых пяшчотных народных песень – калыханак.
Да бегавы котыко па варотцях, даючы рывоне нікіх чобоцях, да ты рэба туго копка перенятці, да з яго чоботочкі ты е зняці, да моему дзеціня точку даці, да воно жы будзе дасыпаці, дай на сон і дай на дрэм прибуваці, дай і сон і дремочки вочицька, а зі дорови дечко плечицька, дай і причи сита Божа маці, буде моє дітеточко колихаці. Ой, киш, поймав котико миш, волочивый, покуль загубіў.
У жыццё кожнага чалавека народная песня ўваходзіць па-свойму. Хтосьці кожны дзень чуе яе з маленства, а потым нясе ў сэрцы праз усё жыццё, як успамін пра шчаслівыя і бесклапотныя дні. Для некага яна становіцца адкрыццём у сталым узросце, і тады чалавек больш ясна пачынае разумець хараство і багацце традыцыйнай культуры роднай зямлі. Камусьці гэтыя песні вельмі дапамагаюць у жыцці, і не толькі таму, што іх можна спяваць самому ў вясёлыя і сумныя хвіліны, а проста таму, што яны ёсць, яны жывуць і гучаць, саграваючы сэрца і душу. Спасцігаць усю моц і чароўнасць народных мелодый чалавек пачынае з вельмі простых, наіўных і цёплых напеваў матуліных калыханак.
Люлі спаць, а я буду калыхаць, спаць, а я буду калыхаць, бегіць шэрнікі ваўчок, ён у кучы дзе забачок. Спаць, а я буду калыхаць, спаць, а я буду калыхаць.
Калыханкі – адзін з самых старадаўніх жанраў народнай песеннай творчасці. Галоўная іх функцыя – супакойванне дзіцяці, каб яно хутчэй засынала. Таму і мелодыя ў калыханках плаўная, і рытм адпавядае рытму гушкання калыскі.
Пашоў коцік у лясок, Нашов Даші поясок, а ми кутка повалєм, поясочка одберем, а ти, кутко, вурче плач, а ти, Дашка, засні спать.
Природа в колиханках одухоўлена, птушки і жывёлы наділяються чалавечымі якостями. Часцей за ўсё ў калыханках сустракаюцца вобразы мышкі, куркі, голуба, сарокі, зайкі і, вядома ж, кота.
Пошоў коцік пад ліпку, нашоў сабе калітку. Трэба коціка догнаць, каліточку добраць, да Ванюшыку аддаць, а ты, коці, бурчы плач. А ты, Ванька, засні спаць.
Калыханкі надзіва пяшчотныя. У іх багата матчынай любові і цеплыні, замілавання дзіцям. Калыханкі – гэта душа матуліна. Гэта таксама і песенькі пра сон, які атаясамліваецца з жывой істотай, што ў выглядзе здарожанага вандроўніка блукае па хатах, шукаючы прытулку.
Бегай па сцене
у чырвоным каптане.
Цімне,
люлі-люлі, все поснулі кури, не так кури, як курчатка, під крилами в своє матки.
Баю-баю-баеньки, прибежали заеньки, ці спіть ваша девочка, девочка-припевочка, уходите, заеньки, не мешайте, баеньки. Для многіх з нас калыханкі сталі першым урокам вялікай любові і прыгажосці. Узорам лепшых душэўных чалавечых якасцей калыханкі будуць ва ўсе наступныя часы, бо варта не забываць сваё дзяцінства і дзяцінства свайго роду.
Донаю, донаю, чаму ціха дзеєш, а як мне донаю, потіху нясці. На мне на Дунаю три човни їдуть, до водним човночку коніки єрзуть. У другім човночку малає цепяють, а у третім човночку дівчати плачуть. Куніки єрзуть, буває ночують, малає цепяють, на війну йдуть. Малає цепяють, на війну йдуть, дівчати плачуть, що в опалу не беруть.
Гэта была праграма «Гасцінец», якую падрыхтавалі аўтары вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская.
Жита, дом. вечор, що котрий вечор.